Ladies and gentlemen, my name is David Kirkham. I'm a professor of political science here at BYU and a senior fellow at the International Center for Law and Religion Studies. It's my pleasure to welcome you to the last panel of the day, and I'm particularly privileged to be among Africans from a great diversity of that continent. We are representing East, West, and Southern Africa today, and I've had the privilege of working in each of their countries.
So, тэгэд өнөөдөр Африкийн олон төрлийн улс орнуудын төлөөлөгч нартай хамт байгаад би маш их баяртай байна. Тэгэд одоо хин энэ байгааг би одоо хэлээ. Тэгэд миний зүүн талд Шихран Техлахрам, Етопиян Туринсад, Туни Дара, Лава, Тосот Ригинсад, Сад Индара, Туни Дара, Рене Фергюсон, Мини Цун, Барон Талдава, Мехте, Саф Африкин, Умнит Африкин, Тилдадыгч.
Thank you so much.
Баярла.
I'd like to take this opportunity also.
Одоо энэ боломжийг аваад би та нарт энэ нэг зохион байгуулж байгаа хүмүүст Сандроор ажиллаж байгаа тэдгээр бүх хүмүүст одоо баярлалаа илэрхийлье.
At least indicate where it is located so that we will communicate well. A little bit of history of tolerance and coexistence. The accommodation pre and post 1991-95. And particular focus will be on draft legislation and religious organization registration, which we would like also to get your input as well. And then I'll also present a challenge in that process.
Тэгээд хамтран амьдрахтай амар амгалан хамтран амьдрах тэрхүү одоо үзэл бодлын талаар би одоо өөрийнхөө санал болгоё хуваалцъя. Тэгээд манай улс нь болохоор Африкт хоёр дахь хамгийн их хамтаа улс. Тэгээд газар нутгийн хэмжээ нь болохоор 1.2 сая километр.
Very much engaged in cycles of growth and transformation plan and recorded an average growth of 11% in the last 10 years and a golden opportunity for investment in general terms. Finally, when it comes to the religion background in Ethiopia, we have
Ethiopian
Christianity,
Shashnan Al-Khorte, Christos, Lalin Shashngod.
Proportion the Christianity comprises about 62.8.
Тэгэд Христосын шашин болохоор нийт хүн амын 62% эзэлдэг. Мон Orthodox, Protestant, Catholic лалын шашинуд болохоор нийт 33% эзэлдэг гэнэ.
So basically Christianity and
дэлхийн хөвн болохоор тэ
most of the religion followed by orthodox protestant
ихэнх нь болохоор тэ нэг юг Христос лалын шашингууд эзэлдэг тэ
has a very long history of tolerance and coexistence.
Тэгээд Ethiopian болохоор тэ шашны хамтран амьдрах тэрхүү байдал нь болохоор айгу олон зуун жилийн түүхтэй. Тэгээд энэ түүх дөрөвдүгээр зуунд болохоор Христос шашин танилцуулагдсан. Тэгээд лалын шашингууд мөн тэр цагийн үед бас байгуулагдаж орж ижсэнтэй. Сонсох уу?
However, both Christian kings and Muslim prophets were not using religion as a means to their ends.
Sans-chena. Goro.
When it comes to religion and human rights as a whole, during the era of Peter, that is prior to, the first constitution in the whole country, in fact, the second one, which was in
1955,
so we had history of
Islam. Энэ үндсэн үйлдэл болохоор та мэдээж шашны одоо тэр эрхчлөлийн асуудал болон эрхийн асуудлыг мөн хөндөж оруулсан байсаа. Тэгээд тэр үедээ болохоор та нэг хэл, нэг үндэстэн, нэг шашин гэж авч үзэж бусад шашны одоо бүлэглүүдийг одоо авч үзээгүй те. Тэр утгаараа түүхийн явцад болохоор те.
So both governments, from the imperial as well as the military region, were against all kinds of rights, including religious rights. Finally, the Federal Democratic Republic of Constitution, which came into force in August 1995, has main governing
principles,
sovereignty of the people, constitution as a supreme law,
үндсэн хууль нь болохоор те дээд хууль тэгээд засаг болон шашин хоёул тусгаар одоо нэгжүүд тэгээд хүний эрхийн байдлаас авч үзэх юм бол шашин нь болохоор те хүний эрхийн асуудлын нэг үндсэн чухал зүйл нь орж ирсэн. Тэгээд 11-р зүйл болохоор те 11-р зүйл болохоор те засаг шашин хоёр тусдаа тэгээд нэг нь нөгөөтгөдөг одоо оролцохгүй те дотоод хэрэгтэн тэгснээр тусгаар одоо засгийн одоо бий болгож байгаа маа. 25-р болохоор шашин болохоор те үйл ялгуурлах байдлаар та хуулийн өмнө шашны тгш байдлыг гаргаж ирсэн. Мэдээж засаг нь одоо ямар ч шашны эсрэг тэ хууль болон ялгуурлах үзэх тийм дүрмийг гаргаагүй. Тэгээд шашин болон итгэлийн эрхчлөлөө нь болохоор тэ баталгаажуулагдсан, тэгээд хамгаалагдсан байгаа.
The draft legislation to register religious institution, as we may know, registration and renewal process shall not undermine by any parameter
provisions
of religious freedom, equality, and state religion separation.
Үндсөлийн хатуучин даган тэрхүү бүртгүүлэх үйл явцанд шашны одоо байгуулгын бүртгүүлэх үйл явцанд хуулийн дор нэгт явагдах ёстой. Тэгээд мэдээж шашин нь болохоор те засгаас одоо тусгаар гэдгийг бас ялгуурлан харуулж үтсэн.
Activities that may result in losing legal personality and prohibited issues. Advantages of this registration include for the religious institution themselves, it will acquire legal personality, which will help them to acquire and hold properties, legal personality to contract services, and to sue and to be sued, of course. For a government,
тэгээ мэдээж одоо хүний эрхийн асуудлын хувьд те хүмүүс push
accountability and transparency and institutional leadership can be ensured.
Testing, testing, testing.
The registration process.
Testing.
May not be taken. You can't hear me. Some
organization for different reasons. Simply very new production. Suspicion of interference by a few that there may be a hidden agenda behind. And the other the group may say this is basically the violation of state religion separation. And interim follow-up mechanism may be complex. So request for periodic reports, supervision, and review of alignment with agreed principles may not be as simple as it may be.
Мэдээж одоо хувьд заагдсан тэр зүйлүүд нь те дадлагын явцад бол мэдээж тийм энгийн байдгүй те хувьд тэр болохоороо энийг амьдрал хэрэгжүүлэх тэр үйл явц болохоор те жоохон хэцүү.
In one hand, not to ignore any small numbers that may organize themselves. On the other hand, they may not be swallowed under the big numbers. So these are some of the challenges which we are facing.
Тэгээд эдгээр зүйлүүдийг та нар танилцуулгаа бол сонсоод яг хоо зарим асуудлууд одоо бидний засгийн өмнө тулгараад байгаа те. Тэр асуудлыг та нар сонслоо.
Thank you very much. Mr. Quadio, please. This will be in French. And by the way, the only interpretation occurring are the ones that have numbers up there on the board. So if it's not numbered, there is no interpretation. And the one that's not listed, we have Amharic is on number 9. So Italian is number 7? Okay.
Merci.
Thank you.
Баярлалаа.
I salute this distinguished assembly.
Өнөөдөр хүндэт төлөөлөгчдийг энд ирж хүний эрхийн асуудлыг хөндөн ярьж байгаад би маш их баяртай байна.
I would like to add.
Би одоо хэдэн зүйлийг нэмж хэле.
The Ivory Coast would like to bring its contribution to this important exercise by explaining the practice and experience
одоо энд энэ одоо хүний эрхийн асуудал одоо хамтран оролцож шийдвэр гаргах энэ үйл явцад оролцож аваад би маш их баяртай байна.
The relations state religion, this belongs I think to the sphere of doctrine, but it can maybe why not feed the doctrine because of the interest it might arouse. The Ivorian society is fundamentally pluralist.
Мана осно хорто дилэнхийн системтэй.
Plurality, ideological choices.
Ямар ч идеологийн одоо сонголт гаргасан ч гэсэн тэр утгаараа дэлхийн саналаар явагддаг. Тэгээд мэдээж бусдын цөөнхийн бодлыг харгалзан үзэх хуулийн дагуу заагдсан байгаа бас.
Try to increase their numbers and they enter in competition.
Тэгээд бусад одоо зарим шашны бүлэглүүдтэй мэдээж өөрсдийнхөө тоог нэмж нэмэх гэсэн тэр орлогыг хийж байгаа те. Тэгснээр нэг дилэнхийн одоо тэр байр суурийг олж авах. Тэгснээр засагт одоо те өөрийн бодол өөрийн байр суурийг илэрхийлэх чадвартай болох. Тэгээд мэдээж хүн амын хувьд те бид нэр айл олох нэгдмэл байдлыг хүсдэг. Нэг талаараа
peaceful existence between the states and the religion.
Нэг талаараа те засаг болон шашин болохоор те хоёлаа тусгаар тогтнолтой.
Between the religions.
мөн шашны хооронд ч гэсэнтэй амар амгалан оршин тогтнож байгаа.
Ivorian constitutions asserts that it's committed to spiritual values. It proclaims in its in the declaration, Universal Declaration of 1948 and the African Charter, its adherence to these the principles. The Article 30th of the Ivorian Constitution
states that the Republic is one indivisible, secular,
democratic and social.
And it is equal to the law. In front of the law without нийгэмчлэн тим нийгэм үрэг байгуулсан байгуулах ёстой гэж заасан байгаа. Мөн бусад хүмүүсийн итгэлийг бүх хүмүүсийн итгэлийг одоо хүндэтгэн амьдрах оршин тогтнох ёстой гэж заасан. Мөн эдгээр шашны одоо байгууллагууд
non-denominational and doesn't have any faith, no membership in any religion, and doesn't endorse or any give particular privileges to any community of believers.
Мэдээж засгийн болохоор те одоо бусад ямар нэгэн шашны бүлэглэлд одоо илүү хандаж тэднийг илүүд үздэг бүгдийг нь тэгш эрхтэйгээр авч үзхийг оролддог гэнэ.
Of the republic
үнцөлд тач гэсэн тийм заасан байгаа. Бүгд найр тоосон. Өөрсдийнхөө гаргаж буй үйл явцдаа те айл олох ил тод байхыг хүсдэг.
So it tries to let the religion exercise freely their missions but manage them with state structures. It tries to be equitable and equal.
Тэгэхээр энэ үйл явцтай болохоор тэдгээр өөрснөө айл олох тэгш хандхыг зорддог. Ямар ч
utilizes religion to manipulate the religious feelings of in for political ends.
Одоо улс төрийн ямар нэгэн зорилгот одоо ашиглан одоо бусад одоо шашныг одоо гадуурхах ялгуурлах тийм хандлага гаргахгүй байхыг оролддог.
As long as they don't leave the spiritual domain, disturb the social order. And they should promote peace among all the citizens.
Тэгээд иргэдийнхэн хувьд те засаг хүртэлтэй өөрсдийнхөө иргэдийн дунд одоо инх тайвныг амар амгалан одоо оршуулахыг оролдох
хэвээр. Public powers and the representatives of the different religions and guarantee of impartiality of the state in the treatment of actors in the religious sphere and the encouragement for an interdenominational dialogue between the large religious families among these families.
Мэдээж ямар шашны бүлэглэлийг төлөөлж байгаа тэр хүмүүст тэг шарахыг оролддог те.
These denominations have led to new religious movements like Islam and the Muslim Brotherhoods.
Тэгэд шашны зарим бүлэглүүдэндээ шинэ бүлэглэлийг үүсгэж одоо шашны зарим шинэ урсгалууд үүсэж байгаа те. Ялангуяа лалын ах нар гэдэг бүлэглэл гэхмэшлэн Аасас шигсэн бас шинэ бүлэглэлүүд орж ирж байгаа те. Буддагийн шашингууд
about 367 churches.
Нийт
366
төрлийн шашин одоо манай улсад байгаа.
through the regulatory structures.
Тэгээд
the form for religious confessions of the Ivory Coast.
Шашны асуудлыг одоо хянахтай зарим хуулийн асуудлуудыг сайхнас шийдэл гаргасан байгаа. Тэгээд тэр хуулийн орчинд ертөнцид одоо юг гаргаж оруулахыг хүссэнхээр айл болох тэр амар амгалан тэ тэр бүлэглүүдийн хоорондох амар амгалан бий болгох хоорондоо амар тайван орших тэр орчин бүрдүүлэхийг оролдож байгаа. Тэгээд дүгнэж хэлэхэд
Ivory constitution guarantees
манай усан үндсэн хуулинд шашны эрхчлөлийг одоо хамгаалан бичсэн байгаа.
As can be seen the diversity of denomination since the era the post-colonial era has been guaranteed and but prescribes bans the establishment of an official religion the notion of a secularity that's semi-open or selective.
Тэгэхээр үндсэн хуулинд болохоор нэг зүйлийг гаргаж ирэхтэй болохоор та айл болох нэг шашинд төлөвөрч хуулинд оруулах эсвэл бусдыг ялгуурлах та бус бүлэглэлийг ялгуурлах тэр байдлаас айл болох хол байхыг оролддог гэнэ. Мэдээж
to rather be 11 national unity. Thank you.
First of all, I would like to thank the organizers of this congress for having me here.
Тэгэхээр намагийнд байрлал энд хэдэн гэгддэсэн сүмх намагийн хуралдаанд ирэх боломжоор олгосон байлаа. Би хуульч биш. Тэгээд олон хуульч хүмүүсийн дунд байхад надад санамж би бол боловсрол алдагч багш хүн байгаа. Тэгээд би энд би хүний эрх шашны энэ хоёр Олцор энэ хоёрын уулзрыг би хэр үзэж байгаагаа чи ярих гэсэн юм. Би өмнөд Африкийн хүмүүс зориулсан. Үсэн донд байдаг энэ хүний эрх, мөн хүний боловсрол эзэмших эрх, мөн үн тад тохиолдож буй тэр сал бэрхшээлийн тухай би энэ дурдлах гэсэн юм. Тэгээд in secondary schools. So the paper as I said is written from an educational perspective. Тэг би нэг боловсрол алгачийн хувьд энэ бичсэн байгаа. Тэгээд энэ өдөр тутмын тэдний амьдрал байгаа тулгарч байгаа тэр зүйлийг би өчж байгаа тас. Өмнөд Африкын Өмнөд Африкийн төгөө тандра мэдх юм бол 1984 онд бид нэр арслан ус болж ирсэн. Тэгээд энэ өөрчлөлт нь болох хүний эрх болон хүний боловсрол эрхэд маш олон янзын нөлөө үзүүлсэн байгаа. Би танд нэг жишээ Өмнөд Африкийн улс байдаг хүний шашин болон хүний эрхийн тухай би танарт нэг мэдээлэл өгье. Сафт Африканы олон янзын шашин байдаг энэ Африкийн үндэсний шашин Христийн монгол Роми католик тэгээ зүүн ортодокс тэгээ бас пресбитериан протестант
that Evangelic Methodist, Presbyterian, Baptist, and Pentecostal, Hindu, гэхмэтлэн олон янзын төсөн байдаг. Тэгээд өнөөдөр тэгээд энэ сүмүүд нь болохоор амар олон янзын газар том хотуудын болон том жижиг бүх Африк орнуудад бүн сүмийн том байр эсвэл бусад уламжлалт сүмүүдэд нэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мөн тэдний үйл ажиллагаагаа явуулахдаа болохоор зүгээр л парк дээр ч юм уу эсвэл олон нийтийн хүмүүс суулсан тийм газар явуулж байгаа. Тэг эндээс бол муятурл болоод бусад амьдралын бэрхшээлээс болж энэ өмнөд хэсгээс мөн хойд хэсгээр явж байгаа тэр Африк хүмүүс нь бас олон янзын Одоогийн шашны урсгал руу орж байгаа бөгөөд бас энэ нь хүний эрхийн бас нэгэн санаа зовсон асуудлыг үүсгэж байгаа. Тэгээд энэ нэг метр талбалхаар 1.2 сая километр байга газарт нийт 51.77 сая хүмүүс амьдардаг. Хэрвээ энэ нь Америктэй харьцуулах юм бол Америк нь болохоор 9.83 км талбайд 316 сая хүмүүс амьдардаг. Тэгээ Тэг хэдийгээр энэ их Өмнөд Африкийн үндсэн хууль өсөлт хөгжилт нь бас орныг бодвол нэлээд дэвшилттэй байгаа бөгөөд тэгээд provides the norms and the institutional rules and habits to which all students should conform. Тэгвэл энийг үргэлжлүүлэн олон зүйлийг хэлгээс өмнө та нарт South Africa-ийн үндсэн хуулийн тухай ярья. Энэ нь болохоор хүний эрхийн хууль байна. Өмнөд Африкийн хүний эрх нь энэ эрхийн хуультай маш уялдаа холбоотой бөгөөд яагаад нэ өөрөө зөвхөн South African хүмүүс эрхийн тухай би ярьж өгье. Тэгээд энэ эрхийн хууль нь тэр бүх үндэстэн хүйс жирэмслэлт болон гэрлэлтийн байдал болон үндэстэн ястан хаан ямар нийгмээс гаралтай болон өнгө мөн нас тахилттай байдал мөн юунд итгэдэг болон ямар шашинд явдаг мөн ямар хилээр ярддаг мөн хаан төрсөн гэх зэрэг хамаарлахгүйгээр энэ хууль нь үйлчлэх ёстой бөгөөд Тэгэд энэ нь хөрхөн болгон ямар шашныг шүдэх эрхтэй бөгөөд энэ нь хүн болгон гэж онцгойлон хуульд тасгсан байдаг. Ягаад гэвэл энэ нь хүмүүсийн соёл болон шашин мөн хэлтэй холбоотой нийгмүүдийг хамгаалахын тулд энэ нь зориуд төрх бүх хүнд гэсэн энэ хуульд тасгсан байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор Өмнөд Африкийн хүний эрхийн 31-р дээр ингэ заасан байдаг. Энэ нь болохоор дараах зүйлийг хамгаалсан үү. Энэ нь 1-р болохоор хүмүүсийн соёл, ёсын шил, шашин болон хэлийг шалтгаалаад ямар нэгэн эрх нь өгөөсгөгдөж болохгүй бөгөөд тэгээд хүмүүс нь өөрсдийнхөө ёс заншил шашны үйлдэл болон хэвлэх хилэд чөлөөтэй эхлэх ёстой бөгөөд тэгээд энэ хүн South African, Өмнөд Африкийн энэ хүний эрхэн 1994 оны ардчиллаар сүмэн байхгүй байсан. Тэгээд энэ нь болсон 1994 оноос эхлээд шинэ боловсролын систем гаргасан. Тэгээд энэ үндэсний шашин болон боловсролтой хамт үндэсний дүрм гэсэн шинэ хууль гаргасан бөгөөд энэ нь болохоор боловсрол эзэмших эрхэд дээр нэлээд өөрчлөлтөд гаргасан бөгөөд энэ 2005 онд боловсролын эрхийн төсөл гэсэн шим нэрээр гарсан. Тэгэд энэхийн зорилго нь болохоор сургуулиудад тохиолдож байгаа янз бүрийн тийм бэрхшээлүүдийг зөвхөн шийдсэн бөгөөд энэ 13-нд номын багцыг Наим Жена гэж хүнээр гаргасан бөгөөд энэ нь болохоор South Africa-ийн үндсэн хуулийн 29-р 1-р А-д хэлсэн байгаа. Хүн болгон үндсэн боловсрол эзэмших бөгөөд энэ нь бас насны хүрсэн хүмүүс ч гэсэн эдгээр боловсрол эзэмших эрхтэй гэсэн байдаг. Тэгээ энэ зөвхөн хүмүүс эрх хүмүүсийг боловсрол эзэмшлэхтэй биш бас боловсролдох төр хүмүүсийн эрхийг бас энэ дээр тусгасан байгаа. Тэгээд энэ ном нь болохоор тэр шашин болон боловсролын үндэсний журам дээр үндэслэж гаргасан ном байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор мууч болон шашнуудын хоорондох гэдэг дөрвөн асуудал дээр тулгуурсан байгаа. Энэ болохоор South African government rejects the other three which I haven't mentioned, but basically South African, Өмнөд Африкийн засгийн газар олон янзын хүмүүсийн ялгуурлан үзүүлэх олон жилийн тэр дарамтнаас үзлээд эдгээр тэрхүү арга ухааныг эдгээр үгүйсгэхийг шаардаж хичээж байгаа бөгөөд Жена өөрхөн номдэр хэлэхдээ шашин болон мужийн хооронд бид нэр Өмнөд Африк шиг н хооронд энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд үнэхээр хэцүү байх болно. Яагаад гэвэл хүмүүсийн шидж байгаа шүдлэг болон олон нийтэд байгаа амьдралах хооронд бол шал өөр нөхцөл байдлууд шаарддаг. Тэгэхээр өдөр тутмын амьдралдаа өөрсдийнхөө шашны дагуу амьдарч олон нийтийн газар шашин шүдэг эрхээ эдлэх эсвэл зүгээр иргэний эрхээ эдлэх хоёрын хооронд асрэг цаг гарч байгаа юм аа. Тэгвэл миний өгсөн саяны мэдээлэлд тодгуурлаа би хоёр жишээ танарт өгье. Тэний төв шин. Тэ миний хэлбэрлж байгаа энэ танарт яг ямар юун дээрс болж энэгээр асуудал нь бид нэг төвтэй болж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь Сургууль дээр шашны тухай заах гэдэг нь нэг асуудал болж байгаа. Шашин болон боловсролын үндэсний дүрм нь энэ сургууль дээр ямар шашны тухай заах ёстой вэ гэдэг тодорхойлол заасан байгаа. 1994 оны үед зөвхөн Calvinist Христ сургуулиудад заадаг байсан. Бусад христийн шашингуудыг хичээл сургуулиудаар заадаггүйгээр ялгуулан үздэг байсан. Ингэснээр тэр хүмүүсийн хүний эрхийн 15 дугаар хэсгийн 31 дээр тусгагдсанаар сургууль зурж байгаа хүмүүс өөрийн шүтгэх хүссэн шашнаа шүтгэх ёстой гэдгийг энэ хууль нь энэ дөрмөн зөрчиж байна гэж тэр хэлж ирсэн. Гэснээр төрхөн болгоо. Өөрийн шашнаа сургуульд явахдаа шашныхаа дагуу тэр зан үйлүүдийг хийх боломжгүй болгож байгаа гэсэн үг. Ингэснээр хүмүүс өөрсдөө шашны хэрэгэлдэг өмсгөл юм уу зүйлтүүдийг олон нийтийн газар хэрэглэх болтгүй. Яг чинь одоо муслим охтууд өмсдөг толгоон оролт эцэг охтуудын зүүдэг тэр хамрын чимэглэл эсвэл муслим хүүхдийн зүүдэг сахал тавьдаг их зэрэг эдгээр тэдний чөлөөт ирэх нь сургуулийн дүрмөс оч хасагдж байгаа гэсэн үг. Тэгээ 2010 онд Растарфи Можийн хүмүүс энэ хуу ялгарлан үзүүлэлтийг өөрсдийнхөө удирдлагын газар тодорхойлсон бөгөөд ингэснээр Раста хотын хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралын хэв жагсаалын дагуу өөрсдийн өмсгийг хүссэн тэдгээр хувцсаа дуртай өнгөөрөө мөн өмсөх ёстой өмсгөлүүдэд хэрэглэх эрхтэй болж ирсэн. Тэгээ хоёр дахь асуудал нь болохоор Хүүхдүүд өөрийнхөө сургууль дээрээ хоорондоо ярилцах юм уу эсвэл ямар нэгэн шашны үйл явдлаа хийхээр энэ хориглогдсон байсан. Тэгээд ингэснээр энэ нь олон нийтийн телевиз болон радиогоор гарч муу огт. Хүүхдүүдийн ярьж байгаа тэдгээр асуудлууд нь болоод мөн хийж байгаа үйлдэлүүд нь олон нийтийн анхаарал татж мөн энэ олон нийтийн мэтгэлцээнийг бий болгосон бөгөөд ингэснээр Тэгэд энэ бас сургууль дээр хүүхдүүдийн охтуудын онгон байдлыг бол хүүхдүүдийн хөвчийг авахсгийг шалгадаг тийм шалгалт байсан бөгөөд энэ нь хүүхдүүдийн эрхийг зуршиж байгаа хэрэг бөгөөд мөн энэ соёлын хувьд, шашны хувьд мөн хүүхдийн сайн сайхны зүйд мөн тэднэрийн хувь хүний эрхийг зуршиж байгаа хэрэг бөгөөд энийг Эндээс болж томоохон асуудал үүсээд 2006 онд хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулийн дагуу тэд нэр 16-аас тасны эрэгтэй хүүхдүүд нь хөвчөө өмдүүлэх шаардлагагүй бөгөөд 16-аас дээш насны хүүхдүүд хэрэв хүсвэл хөвчөө өмдүүлж болно гэсэн тийм өөрчлөлт хийсэн байгаа.
Biologically, the inspections cannot always guarantee sexual purity, which means that young girls can be unfairly labeled as impure.
Тэгэд мөн эмэгтэй хүүхдүүдийн онгон байдлыг шалгах гэдэг энэ шалгалт нь бас өөрчлөлт шалгалтаа үүсгэн, ягаад гэвэл охтуудыг тэдгээрийг онгон бус гэдэг нэр томьёог ба тэр шалгалтын үүдээс гаргаснаар сургуульд тэр хүүхдүүдийн нэр хүндэд нөлөөлж мөн тэднэрийг янз бүрийн нэр томьёогоор дарамжлаж байгааг харагдсан бөгөөд энэ үндэсний эрүүл мэндийн яамнаас эдгээр тэдгээр засгийн газар тавьсан энэхүү шаардлагын дагуу эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийхийг хүссэн бөгөөд ялангуяа эрэгтэй хүүхдүүдийн хөвчих хөндөх явдал нь хаана хийгдэх талаар бас энэ асуудал нэлээ өндөр шаардлага тавьсан. Яагаад гэвэл тэд нар зөвхөн ойн модор гарч эрэгтэй хүүхдүүдийн хөвчих үндэстнөөрөө бохор орж эрэгтэй хүүхдүүдэд өвдөх буюу амьнасаа алдах хүрсэн тийм тохиолдол гарч исэн учраас эдгээр бүх зүйлүүдийг бид нар хүний сонголтын эрх болгонд үлдээсэн бөгөөд төгсгөлд нь миний дүгнэлт хийснээр зүгээр миний хийсэн хэдхэн жишээндээ тулгуурлаад Өмнөд Африкийн хүмүүсийн хүний эрхийн асуудал ямар хэрхэн өөрч байгааг мөн бүх хүний эрх хэрхэн хамгаалагдаж байгаа талаар бид анх жишээ өгөх үс юм а. Тэгээд би юм болос олгогчийн хувьд би ба хөвч хөндөлөх болон тэр онгон байдлыг шалгах гэдгээр асуудлыг бэрэнтгэр бүгдээрээ ясаачлын хувьд авч үзсэн асуудал бас юм а. Тэгээд зарим хүмүүсийг дэмждэг адагтай ясаачлын хувьд бид нар эдэг зарим хүмүүсийг хүлээж авах эрх, зарим хүмүүсийг хүлээж зөвшөөрөхгүй эрхийг олох хэрэгтэй. За одоо бид нар энэ сууч байгаа саний яриа өгсөн хүмүүст хариулаа та нар асуулт асах үйл асууж байна. Тэгээ би эхлээд хамгийн түрүүнд өөрөө нэг асуулт асъя. Нэгдүгээр сард би Ганад болсон хууль болон шашны тухай нэг юм конференц оролцсон. Тэгээ миний мэдсэнээр тэнд оролцож байсан хүмүүс Африкийн төвд болсон анхны хууль болон шашны тухай конференц болсон бас тэрүүд олсон олон төр төлөөлөгчнүүдийн хараад надад төрснэг асуулт бол бид нэр зүүн болон баруун өмнөд Африк байгаа дэ төлөөлөгчдөд хараад шашин болон хүний эрх гэдэг энэ асуулт дээр арчиг та нарт ямар Тэгээ би та нарыг зөвхөн Африк гэхээр бүгдээрээ Африк гэсэн үгтэй. Гэхдээ та нар бүгдээр өөрөөр Африк өөрөөр өнцгүүдээс ирсэн болохоор та нарын өөр хооронд бас маш олон ялгаа байгаа. Та нарын хувьд бүгдээрээ яг бүгдээр ингэж хувь нэгдгэл болон гарч ирэх асуудал энэ хүний эрх болон шашны холбоотой. Энэ бүгдийг нэгтгэх ямар ямар үзэл бодол байна вэ? Тэгээд та нар хин нэг нь хариулах уу?
Thank you so much again.
Баярлаа.
I think it's very clear.
Энэ маш тодорхой байгаа та. Мэдээж өнөө өглөөнөөс эхэлж яригдсан болон одоо бусад яригдж байгаа тестүүдэд ярилцсан болохоор маш тодорхой байгаа та. Мэдээж ямар ч хууль тогтоох үйл явц болон хуулийн явц болохоор та
from the reality of diversity
тэр төрөлцсөн байдлыг одоо авч үзэхээс өөр аргагүй болдог те. Яагаад бол энэ бодит зүйл болсон. Тэгээд бидний нэг нийтлэг зүйл хамтран авчирдаг болохоор те. Шашны одоо төрөлжилт нь болохоор те. Бид нэр ичих зүйл биш болсон. Тэр нь болохоор бодит зүйл болсон. Тийм учраас түүнийг хууль тогтоох төр үйл явц, хууль гаргах төр үйл явцтай оруулах нь маш чухал. Хэрэв ардчлалын ёслыг, ардчлалын ёсыг одоо бий болгохыг, байлгахыг оролдох юм бол тэ бид нар мэдээж шашны эрхчлөлөө, шашны тгшөөл, тэгээд мөн шашин болон засгийн тусаар төхнөлийг тусдаа орших төр байдлыг одоо авч үзэх нь бас маш чухал тэ. Шашны ямар үйл хэрэгтч. Ихэнх шашны одоо төрөлчд ихэнх үед болохоор тэ шашны одоо зөрчилдөөн оршдог тэ. Мэдээж шашны гол зорилго нь болохоор тэ шашны гол зорилго нь болохоор тэ тгшөөдл болон амар амгалан бий болохыг бий болоход оршдог. Та асуухтаа болохоор та юу нийтлэг чанартай вэ гэж асуусан те. Одоо баруун Африк, зүүн Африк, өмнөд Африкийн хооронд.
Because their beliefs it is hard to federate. Regulations that could apply to the whole.
Мэдээж шашны асуудлыг те. Шашны асуудлыг тэр төрөлцсөн байдлалтай хамтаргаж нийтлэг тэр одоо хуулийг одоо гаргаж ирэх нь маш чухал байдаг. Бид нар мэдээж бүгдээрээ өөр бус нутгаас ирсэн. Тэр утгаараа өөр ёс заншилыг авч явдаг те.
The same character as a Ivorian Muslim. We don't live in the same.
Algerian ата авч үздэг ёс зүйн байдал нь болохоор та манай улсын ёс зүйн байдалтай нэлээд өстэй. Хэдийгээр бид нэг бус амьдардаг ч гэсэн те. Хэдийгээр бид нэг бус амьдардаг ч гэсэн бидний хийдэг зарим зүйлс ихэнх зүйлс их адилхан те. Тэр утгаараа бус нутгийн ялгаанаас ялгаа бас олон нийтлэг зүйлийг бас авч ялгаатай ч гэсэн бас олон нийтлэг тэр зүйлийг одоо байдгийг одоо харж байна. Тэгээд зарим тэр нийтлэг зүйлийг те бид нараа авч үзээд түүнийг авч хууль ёсондоо оруулж ирж үзвэл бас тусламжтай байх болов.
I think that perhaps one of the reasons why we don't talk enough is maybe because many African states are at war.
Бид нар хоорондоо харилцдаггүй нэг гол шалтгаан нь болохоор тэ бусад олон Африкийн орнууд нь дайн тулдаанд орсон байгаа тэ. Тэгээд энэ бүгдийг авч үзээд Тэгээд иймэрхүү зүйлээр хамтран ажиллах хэлээр хүндрэлтэй байдаг та. Би мэдээж хуулийн хүмүүстэй харьцдаг яваад би өөрөө боловсролын хүн те. Мэдээж зарим чуулгануудаараа би айгүй олон хүмүүстэй уулзчихсантай боловсролын одоо хэрэг дээр ажиллаж байхдаа Зимбабве, Кения, Кимишлэн, Африкийн бусад орны хүмүүстэй уулзчихсан Малави 11-с
July, August next year,
he's going to be эрэг жилийн 7 сард
Congress of the History of Religions.
Шашны одоо болон түүхийн одоо айгу том чуулган болох чагаа гинэ. Тэгээд энэ болохоор Африкийн олон улсын бүлэглэл хэмээн нэрлэгдэн гарч ирж байгаа. Тэр үед одоо бид нартай Шашны одоо эрдэмтдийн хувьд те Африкийн одоо нийтлэг чанарыг одоо авч хилэлцсэн тем байдлыг одоо авч ярих болно гинэ.
But I think the one thing that is something we see is the separation of states and religion, which
өөр нэг зүйл нь болохоор те засаг шашны одоо тэр тусгаар байдлыг одоо өмнөд африкийн одоо африкан одоо авч хилцдэг нь одоо нийтлэг зүйл нь юм болоо гэж хэлж байна. За нэг хурдан асуулт асууж болно.
I would like to ask my esteemed colleague from South Africa.
Өмнөд Африкийн одоо төлөөлөгчөөс нэг асуух асуулт байна.
At least as much concerned with law as with education.
Хэдийгээр хуультай холбоотой ч гэсэн бас боловсролтой холбоотой нэг асуулт байна. Даха ишашо гэх мэтлэн зүйлүүдийг одоо хэрэглэх тэр байл нь итгэлийн одоо зүйлд одоо тусгаан хэлэхтэй болохоор те одоо тэр зүйлийг болохоор ганжа гэдэг одоо зүйлийг одоо оруулж ирэхийг оролдож гэмт хэргийн байдалд автагдчихсан гэнэ төрийн нэг албаны хүн. Боловсрал өгөгчийн хувьд таны хувьд та ганшо гэдэг одоо тэр итгэлийн одоо шашны одоо бэлэг тэмдэг нь одоо хуулийн эсрэг байх ёстой үгүй юу гэдгийг та тайлбарж өгөөч. Эсвэл энэ нь болохоор те одоо дийлэнхийн одоо сайн сайхны төлөө хийгдсэн одоо хууль журам юм болоо. Надад хариулт байхгүй гэж бодож байна. Би хариулт чадахгүй байх гэж бодож байна. Мэдээж марихуанаг те мэдээж өмнөд Африкт одоо хэрэгжүүлж болохгүй те. Ганжаг одоо татах нь те. Өмнөд Африкт болохоор хуулийн эсрэг байдаг та. Тэгээд тэгээд хэтрүүлэн хэрэглэх та. Одоо ганжаг одоо хэтрүүлэн хэрглэж одоо ганжаг зөвхөн шашны талаас нь биш та. Бас өөр бусад талаас нь бас мэдээж харах хэрэгтэй та.
About the smoking of ganja. This ganja smoking has raised quite a few other difficulties.
Ганжа татахтай одоо тэр шашны байдал нь болохоор айгүй олон нийгмийн одоо асуудлыг бий болгосон.
the Rastafari name to legitimize the smoking of ganja. I'm a mother and an educationist, and I I think the only way to resolve it is to sit and have a dialogue around the issue. I think one of the solutions that someone has posed is that Rastas will be allowed
to use the term.
Matchbox is about this big, a matchbox size of ganja that they can carry around for their own purposes. However, I've also learned that smoking only occurs in the Nyabingi and not just anywhere. And maybe that's also a misconception that has to be sorted out. The correct where does
Shashne Igo also asked the Zuhung ganja ushta pas oras shashne ota was hirgildeg ter ota botsod edeg te urumlod edeg te ter urumlodig chigsen bas ter talasnas avch utsakh herekhte bolo bidni undsen huil bolohor zaakht bolohor te shashne uil herekht khun bukhun degsh herekhte ge zaasan baidag te
That's the only best I can do from that
to your question.
But I don't think you've got it wrong.
Well, please thank our panelists again.